20 λεπτά με την Αριάδνη.
Με το σαδίκι μας. Yo, είναι σαδίκι. Σαδίκις.
Παίρνω σάλι, λυρικά δε πλάσματα και πάλι. Σου κάνα τα νάβου και μπουρδέλα το κεφάλι. Σε κόπανα τη ρίπες μου σαν το μόγκα μετάλλι. Κι άμα δεν σ' αρέσει, άλλαξε κανάλι όπως πρώτα. Τα φορούς κάνε σαν τα βαρελόντα. Τις παραγωγές του ράστα όλοι κάνουνε την κούτα. Κάνει τα κουνάκια μαδερά της δώσαν πρώτα. Πετάγε το δελπέρο, την μπάλα παίρνει γκολ. Τι λεμόλ, παλιά όλοι ακούγανε μετάλλικα. Το ρίξανε στους μπάμπους τα συρτάκια στα αυγάλικα. Πήγα διακοπές στην αστυπάλαια και κάηκα. Εδώ δεν λαβού μέσα σε κάτι ψαροκάηκα. Πού θα καταλήξει που πέταμε το χάρι. Του είπα του μαλέκα πως δεν ξέρει να ραπάρει. Καλύτερα να βιάσει καμιά τίτρηση στα βάρη. Να πιει κανένα καροτσί με το κουτάρι. Μακάρι να έπαιρνα εξάρες με ένα ζάρι. Να σου δαρά την μπάλα και να πήγαινε το κάρι. Και μέσα θέλω να βλέπει τη δική πέσα. Να με ψήνει να με λιώνει σαν το στάκι στην τριτέζα. Έχω σε αφήσα το τάκι το πίσα. Το ζήσει το πίσα τη λύσα κολλούσα. Θα πάω να αγοράσω τον πύργο στην πίσα. Έμεινε τα μάτια γιατί χάλασε το τσοκ. Διαβάζει η Μαρία συνεχώς Καστοριάδη. Αυτή θα κάνει το τώρα και εγώ βαθιά στον άδει. Μήπως πέσει κανάς δεν άλυσε για αυτό το βράδυ. Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο. Θέλω μωράκι του ουρανού για σένα λιώνω. Και το κεφάλαιο του Μάρξ που πήρα στη γορτή σου. Αν του είχες ρίξει μια ματιά θα ήμουνα μαζί σου. Είναι τα ρεφρέν μου που ξεδιάρικα το ξέρω. Τι να κάνω ρε Μαρία που μακριά σου υποφέρω. Ζητάμε ένα μαλάκα στο σουζούκι το πατζέρο. Να σου απαγγέλει γελίτη και μολιέρο. Μα δεν θα βρεις το νόημα μες στον Uber το έχω. Δεν θέλει ο Χατζίγανος τον πρέσορα και έχω. Τσάπα θέλει να τα δώσει και τον κόσμο να μπορώ.
Ποιος είπε ότι το κάμπινγκ προορίζεται μόνο για νεαρούς φασαίους και vegan λάτρεις της φύσης? Έτσι μπορεί να ήταν κάποτε. Όμως πλέον το κάμπινγκ αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για τις καλοκαιρινές διακοπές πολλών. Είτε σε οργανωμένες δομές, είτε με την παραδοσιακή χύμα κατάσταση, είτε με την τελευταία τάση μιας πιο φάμπιουλους εκδοχής που τρεντάρει ανά τον κόσμο, το σίγουρο είναι πως το κάμπινγκ έπαψε να είναι το τραχή χόμπι για λίγους και πλέον έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια ψυχαγωγική δραστηριότητα που απευθύνεται σε όλους. Ιδιαίτερα με τη μορφή του glamping, ενός συνδυασμού έγκλης, οικολογίας και κάμπινγκ που έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, από όταν οι ταξιδιώτες άρχισαν να αναζητούν αυθεντικότητα, organic στιγμές και μοναδικές εμπειρίες που θα τους επανασυνδέσουν με τη φύση, χωρίς να θυσιάσουν την άνεση που τους προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός. Από το camping στο glamping, λοιπόν. Και όσο η ζήτηση για βιωσιμότητα αυξάνεται και θα αυξάνεται, οι glampers με περιπετειώδη ψυχή αναζητούν σκηνές σαφάρι και γιούρτες, bungalow, δεντρόσπιτα σε αυλές, ανεμόμυλους σε νησιά, airstreams και camper vans. Πώς φτάσαμε στο glamorous camping? Τι μεσολάβησε μέχρι την ανάδειξη της νέας τάσης στο retreat? Ποια η συμβολή του eco-friendly tourism και ποια τα forecast για το trend?
Ведь упрошу понадашок, дай себе та сил. Хто не має дівчинка, то бога щаслива.
Vuela, vuela, el pajarito. Vuela muy bonito hacia el infinito.
Хто не має дівчинка, бога щасливенький. Йому нішка цупаки на один веселенький.
Esa palomita me rompió el corazón. Solo vuelo sin ninguna razón.
Летіла зозуля.
Στο κάμπινγκ το ορθόδοξο που αγαπάμε, οι κάμπερς διαμένουν προσωρινά ή ημιμόνιμα για αναψυχή ή εκπαίδευση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιώντας ως κατάλημα σκηνές ή ειδικά προσαρμοσμένα οχήματα. Η ιστορία του μακρά, αν και με τη σύγχρονη μορφή που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας, δηλαδή μια συνθήκη όπου είναι καθόλου κομπλέ να είσαι ολημερής με το μαγιό σε ετοιμότητα για αναζωογονητικές βουτίτσες και beach volley, να τρως σαλατούλες, να παίζεις τάβλη και τίτσου, να πίνεις πολλούς καφέδες και τσίπουρα, και γενικά ως μια ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά με τον συνάνθρωπο, να ζεις γενικά μια κατάσταση όπου συναναστρέφεσαι ενδιαφέροντες ή και όχι ανθρώπους που δεν έχει σχεδόν ποτέ για κανένα λόγο μπαταρία και βγαίνεις από αυτό πιο δυνατός, γίνεσαι πιο ευέλικτος, αναμετράσαι με τα στοιχεία της φύσης, γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό και τις δυνάμεις σου, καλλιεργείς την αρετή της υπομονής. Όλα αυτά μετράνε μόλις λίγα χρόνια. Σίγουρα, λόγω της απλότητας της ιδέας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ μα ποτέ πραγματικά να μάθουμε πού, ποιος και πώς στήθηκε η πρώτη σκηνή. Ωστόσο, αρχαιολογικές ενδείξεις μας πάνε στα πρώιμα στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού, όπου με την αξιόπιστη μέθοδο χρονολόγησης υπολοιμάτων άνθρακα από το έδαφος, ανακαλύφθηκε κάμπ στη Ρωσία 40.000 χρόνων, ενώ άλλες ανασκαφές έφεραν στο φως πέτρινα εργαλεία και απομεινάρια κατοικιών, τα τύπη, φτιαγμένα με σειρά από μπηγμένους ξύλινους πασάλους, που αποδίδονται στους παλαιοϊνδιάνους κλόβις, αυτόχθονες πληθυσμούς των μεγάλων πεδιάδων και των καναδικών λιβαδιών στη Βόρεια Αμερική. Στα δικά μας, ο Όμηρος αναφέρει πως οι Έλληνες ζούσαν σε σκηνές για όλη τη δεκαετία που κράτησε ο Τροϊκός Πόλεμος. Ο όρος που χρησιμοποιεί, σκιουί, μεταφράζεται διφορούμενα ως καταφύγιο, αλλά δεδομένης της σπανιότητας έτοιμης ξυλίας τόσο στην Τροάδα όσο και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, είναι πιο πιθανό να αναφέρεται σε πάνινες σκηνές παρά σε ξύλινες κατασκευές. Ο Θουκυδίδης καταγράφει πως κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, οι Σιρακούσοι βάδισαν με όλο το λαό τους την Κατάνα και ρήμαξαν τη γη και πυρπόλησαν τα Σκηνάς και το στρατόπεδο των Αθηναίων. Καταγράφει επίσης ότι αφού οι Σιρακούσοι έχτισαν τείχη για να περικυκλώσουν τους Αθηναίους, έπειτα αποσύρθηκαν στις σκηνές τους για σιέστα και εκεί τους επιτέθηκαν οι Αθηναίοι. Ο Ξενοφών κάνει συχνή και συνηθισμένη αναφορά σε σκηνές, συμπεριλαμβανομένων κάποιων δερμάτινων σκηνών, τις οποίες μια από τις ιστορίες λέει πως οι Κυριναίοι γέμισαν με άχυρα για να φτιάξουν σχεδίες. Και αναφέρεται στις μικρότερες μονάδες της στρατιωτικής οργάνωσης ως σύσκηνα, που ήταν οι σκηνές που προορίζονταν για πολλά άτομα και σαν ρούμις οι στρατιώτες κοιμούνταν παραίτσα.
Your back, I'll break your neck, I'll pop a can of iron, like an ancient black, your name in black, the list I'm keeping over, pack the others, keep the numbers fake and cut the rank, so every day I'm low until I blow, digging hell, I call me Dash of Snow, money, leather, puppets, run the show, underrated, calling me J-Lo, Andale, my P, we have to go, see you later, underrated, see the TLMAO, at the gate of Eden, cotton, I'll be on the speedy boat and tiny trolley with my slate in, clean and shining. But they don't mind it, you gotta chime in. They don't know what to keep in store. When I be counting big cash, they be on the score. They don't know what to keep in store. Buy fools, buy views, touch wood. No, I don't pop with that.
I don't pop with that.
I don't pop with that.
People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know us Jews, we don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my fuse and watch your back.
Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You ain't getting views and I know you jealous. 8, 9, 10, nearly like 11. I'ma elevate the bread till we get to heaven. Got a whole lot of cash, going it fast. Looking like a stolen stash. Whoa, I'm the best, baby. The jig is up, I can tell your whole damn career's going up. Last year I hit it out the window like the summer. This year I'm messing up the budget, sheesh.
They don't know what to keep in store.
When I be counting big cash, they be on the score.
They don't know what to keep in store.
Buy fools, buy views, such would know. It just hit the fan.
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 People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know us Jews, we don't like to lose to anybody. People buy views.
και οι Ρωμαίοι προσέφεραν σκηνές στους στρατιώτες τους. Βασικά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, λόγω της παρατεταμένης στρατιωτικής πραγματικότητας μέσα στην οποία περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, το πράγμα οργανώθηκε πάρα πολύ σωστά. Διότι δεν έστειναν απλά σκηνές, αλλά μετά από προσεκτική μελέτη της περιοχής και της γεωμορφολογίας του εδάφους γύρω από εκεί που επιχειρούσαν στρατιωτικά, έστειναν στρατόπεδα που διέθεταν τα πάντα. Ουσιαστικά επρόκειτο για κανονικό οικισμό, σαν ένα μικρό χωριουδάκι, με δρόμους, σύστημα τροφοδοσίας, ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και αποχετευτικό σύστημα, όπου διέμεναν όχι μόνο στρατιωτικοί, αλλά και οικογένειες των στρατιωτών, τεχνίτες, σιδηρουργοί, μανάβηδες, πλοιούχοι, προμηθευτές, πλήστρες κτλ. Κτλ. Στα λατινικά η λέξη castrum σημαίνει πρωτίστως οχυρό και χρησιμοποιείται για να υποδείξει διαφορετικά μεγέθη μιλιτάρ εγκαταστάσεων, μεγάλων δηλαδή φρουρίων λεγεωναρίων, μικρότερων οχυρών για κόρτες ή για τις έξτρα δυνάμεις, ενώ πληθυντικός castra σημαίνει στρατόπεδο. Ωστόσο η Ακαδημαϊκή Σύμβαση τείνει να μεταφράζει το castrum ως φρούριο. Στα αγγλικά δηλαδή το castrum μεταφράζεται συνήθως σε ρωμαϊκό φρούριο, αποχρωματίζοντας έτσι την έννοια από την ολότητά της και αποκόπτοντας τη σύνδεση με την ιστορική υπόστασή της. Αναφορές έχουμε και στη βίβλο. Ο Ισαΐας λέει σε εδάφιό του «Μεγάλωσε τον τόπο της σκηνής σου και άφησε τους να απλώνουν τις κουρτίνες των κατοικιών σου. Μη φίδεσαι να μακρύνεις τα κορδόνια σου και δυνάμωσε τους πασάλους σου». Κάτι που αποδεικνύει πόσο σημαντική ήταν η ζωή στο κάμπ για τις κοινωνίες εκείνες, από τη στιγμή που παρά τη μειωμένη παραγωγή συγγραφικού έργου, λόγω της όχι τόσο προηγμένης υλικοτεχνικής υποδομής, παρόλα αυτά κυκλοφορούσε οδηγός καλής κατασκηνωτικής συμπεριφοράς. Τον 16ο αιώνα, ο τρίτος κόμις του άθολου John Stuart έκανε το κάμπινγκ λίγο πιο fabulous όταν στα υψίπεδα της Σκωτίας, για να υποδεχτεί το βασιλιά James τον 5ο και τη μητέρα του, έφερε και διακόσμησε το εσωτερικό των σκηνών με πολυτελή έπιπλα και πλουμιστά στολίδια. Έκτοτε το ευρωπαϊκό glamping της περίοδου ξεκίνησε τη δική του πορεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, από τις 7 έως τις 24 Ιουνίου 1520, λίγο μετά την Αγγλογαλλική Συνθήκη του 1514, στο Καλέ, Palais de Calais officially, που αποτελούσε συχνά αφορμή για ψυμαχίες ως το τελευταίο εδαφικό υπόλοιπο που είχε μείνει υπό αγγλική κατοχή μετά τον εκατονταετή πόλεμο. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση κορυφής μεταξύ του βασιλιά Ερίκου του 8ου, ναι, του The Tudor, με την Anne Boleyn, ναι, της Αγγλίας και του βασιλιά Φραγκίσκου Α της Γαλλίας, με σκοπό τη σύσφιξη σχέσεων των δύο χωρών. Σε αυτή την πολύ ακριβή επίδειξη πλούτου, όπου ο κάθε βασιλιάς προσπαθούσε να ξεπεράσει τον άλλον σε αυτή τη momentous moment της ιστορίας, στο μεγαλύτερο κατά πολλούς πάρτι εκείνου του αιώνα, σε μια έκταση 12.000 γιάρδων, 10.000 τετραγωνικά δηλαδή για μας, στήθηκαν περίπου 2.800 σκηνές που φιλοξένησαν τους επίτιμους προσκεκλημένους σε μια φρενήρη 18ήμερη εκθαμβωτική γιορτή, γεμάτη φανταχτερά ρούχα, παραστάσεις, τουρνουά, κονταρομαχίες, μουσικές και μασκαράδες, σχεδόν 200.000 λίτρα κρασί και 66.000 λίτρα μπύρα. Θρησκευτικές τελετές και τα καλύτερα γεύματα. Ανάμεσα σε μια θάλασσα από ειδικά κατασκευασμένες και απίστευτα περίτεχνες σκηνές που λειτουργούσαν σαν σπιτάκια συμποσίων, φορητά παλάτια κτλ. Αλλά και οι Τούρκοι Οθωμανοί ήταν περιόνιμοι για το στήσιμο λουξούριου σκηνών για διάφορους τύπους εκδηλώσεων όπως στρατιωτικές εκστρατείες, τελετές και εορτασμούς ή εξορμήσεις στη φύση. Οι tent makers είχαν βαρύ έργο να επιτελέσουν, καθώς έπρεπε όχι μόνο να δημιουργήσουν και να φροντίσουν τις σκηνές για τον Σουλτάνο και τους παρά το Σουλτάνο υπηκόους, που έφτανε με τη διακόσμηση εσωτερικού χώρου το glamping στο άλλο άκρο, αλλά επειδή έπρεπε και να τις μεταφέρουν και να τις συναρμολογούν όπου και όποτε αυτός και η αυλή του τις χρειάζονταν. Ειδικά όταν βρίσκονταν στα εκστρατεία, γινόταν το εξής φοβερό. Υπήρχαν δύο και τρεις όμοιες σκηνές, ούτως ώστε όσο ο Σουλτάνος βρισκόταν στο ένα, να ξεκινήσουν το στήσιμο του άλλου, στον επόμενο προορισμό του, για να το έχουν έτοιμο με την άφηξή του. Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχαιολόγο Antoine Goyan, 17ο αιώνα είμαστε τώρα, έτσι. Οι σκηνές του Σουλτάνου ήταν τόσο μεγάλες που τις μετέφεραν έως και 600 καμήλες. Υπό τη μορφή του recreational camping, κάνει την εμφάνισή του στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Thomas Hiram Holding αποπειράται να συγκεντρώσει στο The Camper's Handbook τα elementary για την επιβίωση στη φύση. Η καταγραφή προέκυψε από τις εμπειρίες του όταν διέσχισε τα λουλουδιασμένα λιβάδια των ΗΠΑ με το τρένο, κατασκήνωσε με ένα κανό σε μια κρουαζιέρα στα Highlands της Σκωτίας και ένα άλλο ταξίδι του που έκανε κατά μήκος της Ηπείρου με το ποδήλατο. Το σύγχρονο κάμπινγκ αποτελεί πλέον δημοφιλές χόμπι, αν και τίνει να διαφοροποιείται ανάλογα με τις δυνατότητες που προσφέρει κάθε χώρα. Για παράδειγμα, στην Αχανή Αμερική, το κάμπινγκ συμβαίνει συχνά σε δάση και μεγάλα φυσικά καταφύγια, εθνικούς δρυμούς, βιοτόπους, λίμνες και ποτάμια. Στη Σκανδιναβία, απ' την άλλη, έχουμε το Allemansdrift, που μεταφράζεται κατά λέξη ως ελευθερία στην περιπλάνηση και είναι ουσιαστικά η εξερεύνηση αχαρτογράφητων περιοχών. Στην πυκνοκατοικημένη μεσογειακή Ευρώπη, η ανάγκη εξισορρόπησης της άγριας φύσης και των πολιτιστικών κεκτημένων σημαίνει ότι το κάμπινγκ συμβαίνει συνήθως μέσα σε ένα χώρο, πιθανότατα ιδιόκτητο κομμάτι γης, πλάι στη θάλασσα. Στην Ελλάδα, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως στις δεκαετίες του 70 και του 80, το ελεύθερο κάμπινγκ ήταν το πιο διαδεδομένο. Κάποτε. Γιατί πλέον παίζεις κορώνα γράμματα να βιώσεις μια καταδίωξη αμερικανικής σκοπής τύπου CSI, υπό τους πλάς 198 βαθμούς, όπου πηδώντας βοτσαλάκια, καβουράκια και παιδάκια, δίπλα στις ψαροκασέλες που έχουν βάλει για ξαπλώστρες και μέσα από ultra-alt-right μπιτσόμπαρα, προσπαθείς να αποφύγεις τα 400 ευρώ που θέλουν να φεσώσουν οι δημοτικές αρχές για παράβαση. Για όσους λοιπόν έχουν μάθει κάθε οστρακοειδές της γάβδου και της ανάφης και θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Αλλά απ' την άλλη, είτε δεν ψήνονται τόσο με το βουνό, είτε ας μην τραπούμε να το πούμε, επειδή δεν μπορούν να υποστηρίξουν την υπερπολιτελή ζωή στα ξενοδοχεία και τα δωμάτια, στα κοσμοπολίτικα νησάκια, που κοστίζουν πια όσο μια κατοικία στο Παρίσι ή μια μέρα στο Μπαλί. Και προορίζονται πλέον μόνο για τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Τους τουρίστες. Στερώντας από τους Έλληνες το δικαίωμα να απολαύσουν τη χώρα τους, που μετά από τους ατέλειωτους χειμώνες είχε αυτό κάποτε τουλάχιστον να τους προσφέρει. Για όλους εκείνους λοιπόν, τα οργανωμένα κάμπινγκ με πρόσβαση σε οικιακές ανέσεις όπως τουαλέτες, τρεχούμενο νερό και ημιλεκτρισμό αποτελούν μια χαρούλα λύση. Η στροφή στον οικοτουρισμό που ξεκίνησε περίπου στις αρχές του 90 αποτελεί το τελευταίο διάστημα μια πολύ σημαντική τάση που αντανακλά την ανάγκη για ανέβρεση εναλλακτικών για πιο ηθικούς και βιώσιμους τρόπους ζωής και ίσως μιας ανάγκης να διατηρηθεί κάτι που χάνεται. Γενικότερα, η εκτεταμένη ανησυχία που τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει το global warming, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η εξάντληση των πόρων, τα είδη υποεξαφάνιση, η τροποποίηση των τροφίμων και γενικώς όλα τα άπειρα προβλήματα που σχετίζονται με την καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που επιδρά στη λήψη της απόφασης για κάμπινγκ, ακόμα και σε ανθρώπους που παραδοσιακά δεν θα ποντάραμε ότι θα επέλεγαν κάτι τέτοιο. Ευτυχώς όμως πολλοί τουρίστες συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τη σημασία του zero waste και της εξάχνωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και τείνουν να επιλέγουν περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια, παρουσιάζοντας έντονο ενδιαφέρον για αυτό το είδος τουρισμού που συμπορεύεται πλέον και με τον global προβληματισμό για τον υπερτουρισμό και την καταστροφή της φύσης. Σε πολλές περιπτώσεις, ο οικοτουρισμός με τη μεταγενέστερη μορφή του ως regenerative tourism, που αναδύεται, στοχεύει στη βελτίωση των τόπων που φιλοξενούν επισκέπτες. Προχωρά δηλαδή πέρα από την απλή ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σκεπτικισμό για την πολιτιστική διάβρωση και ανταυτού εστιάζει στην τοπική κοινότητα και το περιβάλλον της. Για πολλούς είναι μια μορφή τουρισμού που έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον παραδοσιακό μαζικό τουρισμό οδοστρωτήρα. Διότι παρέχει βιωσιμότητα και growth, από τη στιγμή που όχι μόνο δημιουργεί θέσεις εργασίας για τους ντόπιους, αλλά προάγει και διατηρεί τις παραδοσιακές πρακτικές και το σεβασμό στο περιβάλλον. Πουχού. Μέρη όπως το Εκουαδόρ, το Νεπάλ, η Μαδαγασκάρ και η Κωνσταρίκα έχουν να λαμβάνουν ποσοστά επιστροφής των investments της τάξεως έως και 95%. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας green συνείδησης σε μικρούς και μεγάλους, προωθεί οικοκεντρικές αξίες, δημιουργεί σχέσεις με τους locals, βοηθά στη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού τοπικού στοιχείου και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Έτσι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις συνήθειες καθαρής εκμετάλλευσης και σπατάλης, που μακροπρόθεσμα μόνο καταστροφή έχουν να προσφέρουν, και να συμβάλλουμε στη βελτίωση των προορισμών, ευθυγραμμίζοντας τους στόχους της τουριστικής βιομηχανίας με την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον.
Park the bike, set the brakes, unlace your Nike, fix the squabble. We in this moment and it's right in our face, free in the moment.
Εδώ έρχεται να κουμπώσει και το glamping. Τα καταλήμματα glamping όλο και πιο έντονα αντιτάσσουν μια σύνδεση με τη φύση σε όλα τα επίπεδα. Από την επιλογή οικολογικών υλικών κατασκευής μέχρι τις εμπειρίες που βοηθούν τους φιλοξενουμένους να επανασυνδεθούν με το φυσικό στοιχείο. Ως στόχος τίθεται η προστασία φυσικών οικοτόπων και παρθένων περιοχών. Επιτρέπει σε χώρες και κοινότητες να αναπτύξουν τις οικονομίες τους χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον, πράγμα που σημαίνει ότι το τοπικό nature μπορεί να ευδοκιμήσει όσο οι επισκέπτες απολαμβάνουν οικολογικά καλλιεργημένα τρόφιμα και χειροποίητα προϊόντα. Τι είναι όμως το glamping? Το glamping είναι πορτμαντό λέξη εκ του glamorous και του camping και φαίνεται πως το trend έχει να δώσει. Πρόκειται για μια δραστηριότητα χαμηλού οικολογικού αντικτύπου που επιτρέπει στους glampers να παραμείνουν κοντά στο εξωτερικό περιβάλλον και να αλληλεπιδρούν με τη φύση γύρω τους ενώ διαβιούν σε χώρους που κάνουν include όλες τις ανέσεις. Έχουν δηλαδή κουζίνα, μπάνιο και βεράντα, ενώ τα περισσότερα έχουν ακόμη και air condition. Ανεμιστήρα οροφής, τζάκι, καλοριφέρ. Είτε βρίσκεται σε παραλία είτε στο δάσος, η διαμονή είναι ξέγνιαστη και ανεμπόδιστη. Πρόκειται για μια σούπερ ευκαιρία να χαλαρώσεις και να ξεφορτωθείς το άγχος της ρουτίνας στην πόλη, ενώ ταυτόχρονα μπορείς και να ενδώσεις σε πρωτόγνωρες εμπειρίες και περιπέτειες, όπως οι καταδύσεις, τα water sports, η ποδηλατάδα, πρωινές πεζοπορίες, yoga, tai chi και διαλογισμός, κρουαζιέρες στα γύρω νησιά, βόλτες με SUP και ενογευσία. Και το απόγευμα, άραγμα με ένα ωραίο βιβλίο στην πισίνα και κοκτέιλ με θέα τις ελιές. Και όλα αυτά με άνεση και αισθητική. Αν και κατά καιρούς έχουν δοθεί διαφορετικοί ορισμοί του φαινομένου, συχνότερα αποδίδονται προσδιορισμοί όπως περιβαλλοντικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, οικολογικός τουρισμός, πράσινος ή βιώσιμος τουρισμός. Από το 2015 και μετά, η Διεθνής Εταιρεία Οικοτουρισμού το ορίζει ως το υπεύθυνο ταξίδι σε φυσικές περιοχές που προστατεύει το περιβάλλον και προασπίζει την ευημερία των κατοίκων της περιοχής. Λαϊκά, ωστόσο, χαρακτηρίζεται ως υπεύθυνος τουρισμός στη φύση.
One is the pulse. It goes bam, 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 bam. Down, up, down, up, down, up, down, up. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Three is kicks. We do four on the floor. Or playful. Break it up a bit. It's up to you. Let's stick with rumble. And the way to have fun with bass is to scoop it up, build tension.
Γιατί μας αρέσει το glamping? Το ωραίο που βρίσκουν τα παιδιά μας αυτό είναι ότι τα καταλήμματα ακολουθούν sustainable πολιτική όπως είναι η οικολογική διαχείριση αποβλήτων, η ανακύκλωση, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η φιλοσοφία της ενεργειακής απόδοσης που αντί να εξαντλούν τους πόρους για να καλύψουν την υψηλή ζήτηση, τους διαχειρίζονται. Καλό! Αλλά και οικολογικές λύσεις μόνωση και ενέργειας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με τη μείωση της εξάρτησης από την τεχνητή θέρμανση και ψύξη. Σε πολλές μονάδες glamping υιοθετούνται φιλικά προς το περιβάλλον μονωτικά υλικά. Ανακυκλωμένο τζιν, μόνωση, κυταρίνης και φυσικοί μονωτές, όπως το μαλλί, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία άνετων και θερμικά αποδοτικών χώρων. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακοί συλλέκτες, ανεμογεννήτριες και ενεργειακά αποδοτικά συστήματα φωτισμού είναι πολύ συνηθισμένα. Επίσης, η επιλογή υλικών τοπικής προέλευσης είναι full σημαντική. Χρησιμοποιώντας υλικά που είναι άμεσα διαθέσιμα, μειώνονται οι εκπομπές που σχετίζονται με τις μεταφορές και υποστηρίζονται οι τοπικές οικονομίες. Η εκτροπή των απορριμμάτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής και η ελαχιστοποίηση της ζήτησης για νέα υλικά μετατρέπουν τα απόβλητα σε ομορφιά. Από επαναχρησιμοποιούμενο ξύλο και αποθηκευμένο μέταλλο μέχρι ανακυκλωμένα εμπορευματοκιβώτια αποστολής δημιουργούν μοναδικά biophilic designs τα οποία στολίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις οπτικά εντυπωσιακές υποδομές multipurpose διάθεσης. Ξύλο, πέτρα και πριονίδια όχι μόνο προσδίδουν ένα ξεχωριστό χαρακτήρα στο χώρο, αλλά αναδεικνύουν επίσης το κάλος και τη δεξιοτεχνία της περιοχής. Recycling και up-recycling. Ό,τι καλύτερο. Π.χ. πόσο όμορφο είναι το Adobe, όχι το Photoshop, που καλό είναι και αυτό, αλλά εδώ δεν εννοούμε αυτό, αλλά την πλήθα, κατασκευασμένη από χώμα, νερό και κοπριά, παύλα, άχυρο, που μπορεί να ακούγεται καθόλου εντυπωσιακό ή ακόμα και λίγο άκομψο για του λόγου του αληθές, όμως αποτελεί κορυφαίο υλικό για βιώσιμες οικοδομές, αφού τα τούβλα τους ψήνονται φυσικά στον ήλιο, επομένως δεν απαιτούν ενέργεια για τη διαδικασία. Ή η καρύδα, που πλέον δεν είναι απλώς ένα προϊόν διατροφής, αλλά χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία προϊόντων, όπως τα μαξιλάρια, τα μπολ, τα μαχαιροπύρουνα και βέβαια το κόρκ, όφελος ελληνιστή, και τα παραγωγά του. Αποδομικά στοιχεία όπως δοκάρια, κολόνες, μέχρι δάπεδα, έπιπλα και διακοσμητικά προσθέτει φινέτσα και μια πινελιά σπάνιας φυσικής κομψότητας. Δεν έχει αναδειχθεί τυχαία ως ο βιώσιμος superstar του glamping. Με την ταχύα ανάπτυξή του, την υψηλή αναλογία αντοχής προς το βάρος και την ευελιξία του, οφελώς δίνει νέα πνοή στους απορριφθέντες πόρους. Και όχι μόνο αυτά τα παραπάνω, αλλά και το κλασικό μπαμπού. Το πίνατεξ, η κάναβη και το εκονίλ δημιουργούν μια ζεστή και οικολογική ατμόσφαιρα για να απολαύσουν οι επισκέπτες και μια ευκαιρία να συνδεθούν με το inner self τους και να έρθουν σε ισορροπία ξανά με τη μάνα γη. Είτε πολυτελές σκηνές, καραβάκια, cottages, igloo, γυάλινα διαφανή bubbles που δίνουν την ευκαιρία να απολαύσουμε τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό από ένα αναπαυτικό κρεβατάκι και vintage αμερικάνικα τροχόσπιτα, με το glamping βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Εκτός και αν το θεωρήσουμε μια αχρίαστη social mediaική πολυτέλεια, εντελώς off και καμιά σχέση με το τι είναι το camping και γιατί το κάνουμε στη ζωή μας αυτό. Αλλά εμείς λέμε τώρα στην περίπτωση που δεν την υπολογίζουμε αυτή την παράμετρο και θέλουμε να το δούμε με ενθουσιασμό και καλή διάθεση. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και διεθνώς διαφαίνεται μια συνεχής άνοδος. Οι τρέχουσες προβλέψεις προβλέπουν ότι έως το 2025 το glamping θα έχει ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια και οι εκτιμήσεις συνεχίζουν να ανεβαίνουν από εκεί τόσο για την αξία του market όσο και για το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Και βέβαια η Ελλάδα που τι να πρωτοποιήσει για τις ομορφιές, το landscape, το ανεξάντλητο φυσικό πλούτο, τον ήλιο, μερικά ακόμα άκαυστα δάση και το ένθερμο εργατικό μας δυναμικό μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει πρότυπο στο glamping. Ήδη στη χώρα γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους του νέου τουριστικού θεσμού. Με το νόμο 4688 του 2020 θεσπίστηκε για πρώτη φορά το σήμα glamping. Το σήμα απονέμεται από το Υπουργείο Τουρισμού σε τουριστικά καταλήματα, επιχειρήσεις ξενοδοχείων ή camping τουλάχιστον 3 αστέρων που αναγείρονται σε εντός σχεδίου περιοχές και έχει 5ετή ισχύ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά την ομοθέτηση του ειδικού σήματος υπήρξε αύξηση 900% στις αναζητήσεις του σχετικού όρου στο διαδίκτυο και ζήτηση τέτοιων καταλυμάτων ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά τους. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο διαγωνισμός καινοτομίας που διεξήγαγε την περασμένη χρονιά το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ανέδειξε νικητήρια μια startup που ασχολείται με αυτό ακριβώς το αντικείμενο και μάλλον φαίνεται πως όντως το έχουμε πάρει σοβαρά, αφού προκειμένου να ανταπεξέλθει η χώρα στα διεθνή στάνταρ και στις αυξημένες απαιτήσεις, από τις 13 Ιουνίου έως τις 25 του τουνού του Ιουνίου του 2024, έχει τεθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιό του για να επικαιροποιηθεί το πλαίσιο των επιμέρους διατάξεων. Experts θεωρούν ότι αποτελεί ιδανικό μέσο για να διοχετεύσουμε τουρισμό και στην υπηρετική χώρα, με τη δυνατότητα να αποτελέσει καταλήτη της τοπικής ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ακόμη και στα λιγότερο τουριστικά θέρετρα, και να λειτουργεί σαν άξονας ανάπτυξης του αγροτουρισμού, του πολιτιστικο-θρησκευτικού τουρισμού, του φυσιολατρικού τουρισμού και του αθλητικού.
Love you just the way you are. And baby, we love you just the way you are.
Πανέμορφες σκηνές, μια ανάσα από τα κύματα, ύπνος κάτω από τα αστέρια με το βραδινό αεράκι και απόλαυση του φυσικού τοπίου. Το γκλάμπινγκ καταφέρνει να συνδυάσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο δέντρο και ραχάτι μπροστά στη θάλασσα, χωρίς να στερήσει πολυτέλειας και της άνεσης ενός κανονικού καταλύματος. Με την ενσωμάτωση της φιλοσοφίας του sustainability και τη θέληση εξάλληψης του footprints, οι γκλάμπερς επαναπροσδιορίζουν την πολυτέλεια και τι σημαίνει καθελωτική εμπειρία. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Και βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι, γιατί η καρδιά της φύσης μας φέρνει όλους πιο κοντά στην κατανόηση, την αυθεντικότητα και την αλληλεγγύη, στην ουσία της ζωής και στο ποθητό balance που έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την τουριστική βιομηχανία που ψιλοϊσοπεδώνει τα πάντα και να μας ξαναμάθει πώς είναι να σεβόμαστε και να αγαπάμε πιο βαθιά. Για να εργαστούμε πολύ πιο σκληρά και να προστατεύσουμε και να κρατήσουμε και να μην χάσουμε αυτά που έχουμε. Φύγαμε για γκλάμπινγκ! Λεπτά με την Αριάδνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη, Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Μιχάλης Δρόσος. Yo.